Tak, víte, o čem jsme tady mluvili před 14 dny? Nejlepší roucho. O nejlepším rouchu pro syna. Tak a budeme pokračovat, co všechno ten mladší syn dostal, ale přečteme si na úvod část toho příběhu z Lukášova evangelia z 15. kapitoly od 20. verše. I vstal a přišel ke svému otci, ten mladší syn. Když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut. I běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učiň mne jedním ze svých nádeníků. Otec však řekl svým otrokům, přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho. A dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. Přiveďte tučné tele, zabijte je, jesme a radujme se. Protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil, ztratil se a byl nalezen. A začali se radovat. Tak, máme tady příběh o dvou synech. A my jsme si ukazovali na to, že srdce obou synů bylo velmi vzdálené od jejich otce. Otec je obrazem našeho nebeského otce. První syn odešel do daleké krajiny, daleko od svého otce. A na začátku vidíme, že mu šlo o věci. Ne o otce, ne o vztah, o věci. Otče, dej mi můj díl majetku. Dej mi. Tak otec rozdělil oběma synům svůj majetek a ten mladší odešel do daleké krajiny. Pak jsme viděli, po té, co se vrátil, že podobným způsobem, i když žil přímo vedle svého otce, podobným způsobem byl nasměrovaný ten starší syn. Jeho srdce bylo velmi vzdálené, i když žil s otcem. Mladší syn řekl otci, když odcházel, dej mi. Starší syn, když mladší syn se vrátil, říká výčitkou svému otci, nikdy si mi nedal. Vidíte, i on měl ve svém srdci věci. Já chci to dobré, co je od tebe. Vůbec nerozuměl tomu vztahu s otcem. Vůbec nerozuměl tomu, že tady je otec, který ho miluje, který žije pro něj. A v němž máme smysl. My jsme stvořeni pro Boha a skrze Boha. Jsme stvořeni pro Ježíše. V tom je náš smysl, žít pro něj. Věci ty tady pominou, všechno tady zanecháme. V oblečení, domy, auta, i ty nový auta a tak dále. Všechno tady zanecháme. Všechno. I moje knihy. Všechno. Víte, v nebi budou úžasné knihy. Ale v nebi my budeme mít plnost poznání a moudrosti. Tam nám to bude na nic, úplně na nic. Jo. My uvidíme slovo tělem učiněné. No to je úžasný. A teď CDčka tady nechám. Ale v nebi bude taková hudba. Jo, no to budou tam všechny možný styly, ale to bude úžasný. Bude to hlučný, no. Ale zřejmě tam někteří budou mít uzdravený uši, takže jim to nebude vadit. Ale já se na to tak těším. Nic tam si nevezmeme z toho, čemu tady dáváme nějakou hodnotu. Budeme tam my a otec, já a můj Bůh. A my jsme stvořeni pro něj, pro vztah s ním, ale jak ten první, tak ten druhý syn chtěli věci. Dej mi, nikdy si mi nedal, dej mi, nikdy si mi nedal. Jsou lidé, kteří hledají pomoc, hledají třeba uzdravení, hledají pomoc třeba se svým dítětem a přijdou do církve a je to úplně v pořádku. Jestli přijdou do církve a k Bohu, když hledají naplnění nějakých svých potřeb, je to úplně v pořádku. Ale pak musí přijít určitý moment, kdy Boha následují ne kvůli těm věcem, kvůli tomu požehnání, ale kvůli jemu samému. 10 malomocných mělo potřeby hrozné, nebo veliké, byli v hrozném stavu. Malomocní zaživa jim odumíralo maso, to je strašná smrt. Díky Bohu, že je tady v naší kultuře vymícená. Je to úžasné. Potřebovali záchranu, Ježíš je uzdravil. A jenom jeden se vrátil a začal Ježíše následovat, začal ho uctívat. Vzdal mu díky. Věřím, že se stal jeho učedníkem. Tamti dostali své věci a šli dál. Šli si dál a žili si svým životem. Ale to není úplné uzdravení. Úplné uzdravení, úplné požehnání je, že my jsme tady pro Boha. Že máme vztah s ním, že ho poznáváme, že ho milujeme. To je to naplnění prvního přikázání. Také jsme si ukazovali na to, že jestliže chceme, nebo takhle, že jestliže nechceme, abychom po nějaké době žili jako ten starší bratr, že si musíme velmi pečlivě hlídat svůj vztah s Bohem, aby byl horký a sladký. Horký a sladký. Kdo jste tady nebyli na tom slovu, pusťte si to z webu audiojuda.cz. Horký a sladký. Jestli nebudeme milovat a vášnivě milovat Pána, dřív nebo později se staneme staršími bratry. Budeme zahřívat tady židle, jo, pravidelně. To je v pořádku chodit pravidelně do shromáždění, ale je tady ještě něco víc, horký a sladký vztah s Pánem. A to je motor všeho, co děláme pak. A není to o nějakých pocitech, ale je to o určitý vášni. Víte, já mám rád svoji manželku, ale já furt nepřekypuji libými pocity při ní. Ona je na mě velmi hodná. Víte, někdy je tak hodná, například dneska. Já to dneska řeknu. Tak teď mám příležitost. Ona je na mě někdy tak hodná, že mě nechá utírat nádobí. A dneska se to stalo. Tak, kde jsme skončili? U čeho? U nádoby. Horký a sladký. Horký a sladký vztah s Pánem. Syn přišel sám k sobě. Ukazovali jsme si na to, že to je někdy velmi dlouhá cesta. Nemusí být, ale někdy trvá dlouhá léta, někdy celý život. Může to být velmi rychlé, ale je to takových 30 centimetrů, Karel toho má víc, jo, ale je to tak důležitá cesta z hlavy k srdci, přijít sám k sobě. A tento mladší syn si najednou uvědomil, no ne najednou, postupně, o co tady jde v životě. Že vůbec nejde o věci, že nejde o to požehnání, které plyne ze vztahu s Bohem, ze vztahu s otcem, ale že jde o otce, o osobu, o něj. To je skutečné pokání. A skutečné pokání není, že přijde ke svému otci a řekne, tak tady mě máš, fotr. Tak jsem se vrátil. No, dobrý, ne? Ale on přišel v pokoře. On si uvědomil, co udělal, že zranil svého otce. Zhřešil jsem proti tobě a proti nebi. To je skutečné pokání. Zhřešil jsem proti tobě, otče, a proti nebi. Proti živému Bohu. V jedné písni se zpívá, že to nebyly jenom nějaký hřeby, co Ježíše přibyly na kříž, ale že to byly moje hříchy. Znáte tu píseň někdo? Myslím, že je slovenská. Moje hříchy Ježíše přibyly na kříž. To moje odpadlictví, to moje, kdy mi šlo o věci a ne o Boha. Přichází ke svému otci. Má připravenou řeč a ta pokora se projevila i v tom, že nerozrazil dveře, ale že řekl, otče, alespoň tvým nádeníkem, kdybych mohl být. Budu mít dost, protože budu s tebou. Alespoň tvým nádeníkem. Podobnou věc prožil David, kdy říká, alespoň u prahu tvého domu sedět. Mám na tom dost. Alespoň u prahu tvého domu. Přišel k otci a začal mu vyznávat svoje hříchy a otec ho zastavil a říká, objal ho, políbil a říká, přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. Minule jsme mluvili o tom nejlepším rouchu, nejlepší roucho. Co to je? Je to Kristova spravedlnost. Je to Kristus sám. To je to nejlepší roucho, které můžeme dostat. A pán Ježíš například u Marka 2:21 říká, nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat. Jinak se ta výplň vytrhne, nové od starého, a trhlina se ještě zvětší. To je tak důležité. A o tom je také pravé pokání. Nepřijdeme, tak otče, jsem tady. Tak jsem tady udělal nějakou chybu, tak mi dej záplatu na to. Ne, pane, já jsem to všechno podělal. Já nejsem hoden nazývat se tvým synem. Smiluj se nade mnou, smiluj se nade mnou, smiluj se nade mnou. Víte, já docházím, že někdy tahle modlitba je ta nejlepší a nejúčinnější. Nejenom v návratu k pánu, ale nejenom v pokání, ale i třeba v manželských problémech. Smiluj se nad námi. Je to složitá modlitba. Ale když jsme před pánem skutečně zlomení, tak se něco děje. Smiluj se nad námi. Člověk, který ještě neprožil to pokání, skutečné pokání, tak chce jenom záplatu. Chce jenom opravit. A já věřím, že i ten starší syn neměl na sobě to nejlepší roucho, ale měl roucho sebespravedlnosti, které je také záplatované. Sebespravedlivý člověk občas něco udělá špatně a potřebuje občas nějakou tu záplatu. Ale pán chce dát úplně nové roucho. Úplně nové roucho. Zmínil jsem tady malomocné. V písmu je v Mojžíšově zákoně taková zvláštní věc. Já nevím, myslím si, že fyzicky se to nikdy nenaplnilo, ale že to tam je pro nás zapsáno. Když byl malomocný, tak měl přijít ke knězi a ten měl určit to malomocenství, jestli je to ono. A když byl malomocný, měl jít za pospolitost, za obec, někam do ústraní a neměl se stýkat s lidmi. A když se blížili normální lidi, tak měl křičet nebo zvonit nebo co, aby se to malomocenství nešířilo. Kněží v tomhle bodě fungovali něco jako lékaři. I když je neléčili, ale určovali tu diagnózu. Ale je tam v Mojžíšově zákoně taková zvláštní věc. Když ten člověk byl úplně celý bílej, tak měl být prohlášený za čistýho. To je ono. Víte, záchrana je, jestliže si uvědomíme, že jsme úplně celý postižený malomocenstvím. Že potřebujeme úplně celé roucho vyměnit. Nejenom trochu uzdravit, tady mám malomocenství a tady mám díru. Úplně všechno. A já nemluvím o tom chodit v méněcenosti a furt si kydat hnůj na hlavu. Teď jsem mluvil s jednou starou paní a ona mi říká, já nejsem nic. A já jí říkám, co to říkáte? Vy jste vzácná a drahá žena. Tak na mě tak koukala. Chvíli mlčela a pak říká, no to jste mě potěšil. Asi to nikdy neslyšela. Nemluvím o kydání hnoje. Mluvím o uvědomění si své hříšnosti. A nepotřebuji opravit, potřebuji vyměnit. A něco vám řeknu. Jsou křesťané, prosím křesťané, kteří mají problémy s jistotou ohledně toho, jestli budou spasení. Já si myslím, že z velké míry je to způsobeno tím, že mají na sobě jenom šat záplatovaný a ne celý nový. Člověk, který je tak trochu spravedlivý a trochu hříšnej, no není to se mnou, nebylo to se mnou tak hrozný, ten nemůže dojít té naprosté jistoty, kdy je dokonáno. A já jsem úplně zachráněný v Ježíšově krvi. Nejde to, protože tam je trochu toho jeho. To tam brání. Tak ta vnitřní jistota chybí. Protože není celý bílej. Takovej člověk taky hledí spatra na druhý. Ale tohle je jediný místo pokání. Není jiné pokání. Někdy používám výraz skutečné nebo radikální pokání. Víte, pokání je radikální, jinak to není pokání, jinak je to náboženský blábol. A nic to nevypůsobí, žádnou změnu. Pokání je, že prostě před Bohem kapituluju. Pane, já nemůžu dál. Já jsem to zvoral, ale nelituju jenom toho, že jsem o něco přišel, že jsem něco rozbil, ale lituju toho, že jsem se dotknul samotného Pána. Že jsem svým hříchem tnul do jeho těla při jeho křižování před 2000 lety. Ta vlastní spravedlnost, ta je tak lepkavá. A když chodíme s Pánem delší dobu, tak se to lehce na nás může nalepit. My potřebujeme skutečně si stále držet to vědomí naprosté milosti. Když máme vědomí naprosté milosti, tak jsme Pánu taky úplně vydáni. Už nemáme právo na svůj vlastní život a Pán nám v tom pomůže. Když naplníme 7 bodů. Ne, už náš život patří jenom jemu. On zemřel místo mě, já měl zemřít. Už mi život nepatří. Já jsem zasloužil věčné zahynutí. Celý jsem byl bílý. Celé roucho bylo špinavé. On mi dal nové roucho a můj život má smysl jedině v něm. Ten 10. Samaritán, to je jediná odpověď, kterou Pán hledá a požaduje. Těch 9 uzdravených malomocných, to byli náboženští lidé, kteří měli určitou úžasnou zkušenost s Pánem a chodili si pak po vlastních cestách. A to vůbec nebylo v tom Božím úradku. Bůh plýtvá s uzdravením, rád uzdravuje, takže rád uzdravil. My budeme uzdravovat nemocné a uzdravujeme nemocné a mnoho z nich se nestane jeho učedníky, ale učednický duch, to je ta jediná správná odpověď na skutečně prožitou milost. v Ježíši Kristu. Děkuju. Starší syn opravuje šat. Já jsem v jádru dobrý. A ani neví, že ta sebespravedlnost se na něj nalepila. My jsme si tady minule ukazovali na ten verš Izajáš 64:5. A já jsem vám ho přetlumočil do dnešního jazyka. Bylo to hnusné, co? Ale ono to tak skutečně je. Všichni jsme jako nečistí a všechny naše spravedlnosti jsou jako poskvrněné roucho. Kdybychom to převedli doslova do dnešní doby, tak je to použitá menstruační vložka. Je to hnusný. Ale Pán chce nás některými výrazy úplně vyburcovat, aby nám to bylo odporné. To jsou všechny ty dobrý činy, kterými se snažíme získat Boha. Zasloužit si něco od Boha. Ale ono to nefunguje. To jsou všechny ty skutky, které vycházejí z naší sebespravedlnosti. A můžou vypadat velmi dobře. Nevycházejí z té milosti, kterou jsme přijali. Z toho, že nás Pán přijal jako svý syny a dcery. A zadarmo nám dal celý nový šat. Příště bude uzdravovací shromáždění, ale dá-li Pán, tak za 14 dní nebo za 3 týdny budu mluvit o tom, jestli to roucho, prsten a boty byly skutečně zadarmo. Přemýšlejte nad tím. Myslím, že budete překvapeni. Jiné překlady mají, v kralickém se mi to líbí, jako roucho ohyzdné jsou všechny spravedlnosti naše. Nebo jeden překlad, naše cnosti byly jen krví zmokvaný cár. Je to hnusný. Víte, ale navenek to vypadá velmi dobře. Velmi dobře. Ale uvnitř je srdce plný sebespravedlnosti, výčitek, ukřivděnosti, když se děje někde milost. Srdce, které je vzdálené od Otce. Různých neřestí, navenek je to všechno krásné, ale uvnitř špinavé. 2. Korinským 5.21. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. Tohle je můj oblíbený verš. A před mnoha lety mě skutečně velmi zasáhnul. Kristus se pro mě stal hříchem. Nejenom vzal moje hříchy, ale on se stal stělesněným hříchem. Ten svatý, krásný Boží syn pro mě se stal hříchem. Otec se od něj odvrátil, proto zvolal, Bože můj, proč jsi mě opustil? Kvůli mně, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. Nejenom stali spravedlivými, to je ta darovaná spravedlnost, to je to celé roucho, bez záplat, celé roucho. Kristus, stali se spravedlností. On se stal hříchem a my v něm jsme spravedlností. Galackým 3.27. Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli. To jsou úžasné věci. Ale můžeme na ně zapomenout. A můžeme si zase chodit po vlastních cestách. A vůbec nemusíme s Kristem počítat ve všedním dnu. Ale jestliže jsme prožili milost a jestliže si každý den hned z rána uvědomujeme, tak žijeme Krista. Tak máme oblečeného na sobě Krista. Jestli někdy se patláme v nějakých méněcenostech, oblekni si Krista. Uvědom si, že je tady šat. Víte, ale někdy se patláme ne v méněcenostech, ale jsme usvědčováni Duchem Svatým. A tomu je potřeba dát prostor a na to reagovat. A ne proti tomu bojovat. Někdy nás trápí naše svědomí a my proti tomu bojujeme. To není od Boha. Bůh do nás vložil své svědomí. My jsme tady před časem měli svědectví o tom, jak sestra lhala a nezaplatila nějaký poplatek. Pán k ní mluvil skrze svědomí. A my předtím můžeme utéct, protože je to nepříjemné, anebo můžeme říct, pane, odpust a dá to do pořádku. Dá to do pořádku. Ten mladší syn neutekl před svým svědomím, ale to jeho svědomí znovu dostalo prostor té hlasitosti. Předtím odcházel od otce a to svědomí přehlušil těmi pitkami a těmi vztahy a tak dále. Měl mnoho přátel, měl přece svoje dědictví. Pak se dostal na mizinu a znovu slyšel ten hlas svědomí a on na něj už reagoval. A je to velmi, velmi důležité, abychom dali prostor tomuhle hlasu a nechali, aby ten hlas udělal svoje dílo. Aby ten člověk přišel sám k sobě. Ukazovali jsme si na 5 charakteristik Božího vítězného života. Za prvé, Boží život je život vyměněný, nikoli opravený. Boží život je darem, nikoli odměnou. Boží život můžeš přijmout, nikoli dosáhnout. Je to zázrak, Boží zázrak, nikoli výsledek tvého úsilí. A Boží vítězný život je život projevovaný, nikoli potlačovaný. A to je přesně to, co žil ten starší bratr. On potlačoval ty svoje touhy. Já si myslím, že tomu mladšímu synovi záviděl ten svět daleko, ale neměl odvahu tam odejít. A tak se držel, aby nesmilnil. Aby nedělal jiné věci. A vydržel to a proto to byl dobrý křesťan. A to je to roucho ohyzné. To je ta naše vlastní spravedlnost. Rozumíte tomu? To celé čisté, spravedlivé roucho od Ježíše Krista, to v nás vypůsobí, že něco sami chceme, že chceme sami dělat dobrý věci, protože milujeme Boha. Že chceme být věrný manželce anebo partnerovi, protože ho milujeme. Rozumíte? Já nemusím se držet, abych byl Gábině věrný. Něco by bylo v nepořádku. A to je ve všem. To můžou být pomluvy, to můžou být hořkosti a tak dále, a tak dále, a tak dále. Život je život projevovaný, nikoli potlačovaný. Žijeme Krista v nás. Chci vám teď přečíst jeden citát od C.S. Lewise, který znáte, nebo děti znají letopisy Narnie. Některé jeho knihy jsou tak přesné, úplně některá jeho vyjádření jsou tak přesná, že z toho žasnu. V knize K jádru křesťanství v kapitole Je křesťanství obtížné či snadné? Píše následující. Kristus říká, odezdej mi vše. Nejde mi tolik o tvůj čas, o tvé peníze či o tvou práci. Chci tebe. Nepřišel jsem tvé přirozené já trápit. Já jsem ho přišel zabít. Polovičatá řešení nejsou k ničemu. Nechci useknout jednu větev zde a jinou tam. Já chci porazit celý strom. Nechci ti zub vyvrtat, či ti na něj dát korunku. Chci ho vytrhnout. Vydej mi celé své přirozené já. Vydej mi všechny své touhy. Ty, které považuješ za nevinné, i ty, které považuješ za odporné. Vydej mi to vše. Místo toho ti dám nové já. Dám ti totiž sám sebe. Má vůle se stane tvou vůlí. To je přesné, to je přesné. To je Boží darovaný život. To je to nejlepší roucho. Nezáplatované. To je učednický vztah. To je vztah radikálního, ale ono jiné neexistuje, pokání. Výsledek radikálního pokání. To je vztah vydanosti našemu pánu. Poperte se s tím. Ale tohle jsou požadavky písma. Mně se líbí, že otec řekl rychle, přineste mu to nové roucho, to nejlepší roucho. A pak říká, dejte mu na ruku prsten. Dejte mu na ruku prsten. Tak já nevím, jak muži tady ve sboru, někteří chlapi nosí prsteny, jo, a zlatem jsou třeba někteří i v oblečení. Jo, já v tom nemám zalíbení a vůbec tomu ani nerozumím, ale je to jejich věc. No, takže já mám jeden tady prstýnek, no, ale asi to něco znamenalo. Asi to nebyla jenom nějaká okrasa, jenom nějaká móda. Co to bylo? O svatbě se tam nemluví, asi se v té době ani prstýnky k svatbě nedávaly. O čem se tady mluví? Víte, ten prsten v té kultuře značil dědictví. Bylo obnoveno jeho dědictví. Ten prsten byl pečetní. Ten prsten měl svůj veliký význam. To nebyla jenom nějaká okraska. Velký význam. Bylo obnoveno jeho dědictví. To všechno, co on rozšantročil v tom světě, tak na marnostech. Všechno bylo obnoveno. A já věřím, že v tento moment, kdy dostal znovu ten svůj prsten, takže i tomu mladšímu synu platí to, co po chvíli řekl staršímu synu. Všechno, co je mé, je tvé. Všechno, co je mé, je tvé. Stali jsme se dědici božími. Já mám tady citát ze své knihy Studnice uzdravení. Ježíš nebyl jen ztotožněn s našimi nepravostmi. Snášel také všechny zlé důsledky našich nepravostí. Na Ježíše dolehlo zlo, aby nám mohlo být nabídnuto odpovídající dobro. Derek Prince ve své knize Požehnání nebo kletba, vyber si, ukazuje na 8 hlavních aspektů této výměny na kříži. Za prvé, Ježíš byl potrestán, aby mi mohlo být odpuštěno. Ježíš byl zraněn, za druhé, abych mohl být uzdraven. Ježíš byl mojí hříšností učiněn hříchem, abych se jeho spravedlností mohl stát spravedlivým. To je za třetí. Za čtvrté, Ježíš vytrpěl moji smrt, abych mohl mít podíl na jeho životě. Za páté, Ježíš schudl mojí chudobou, abych mohl zbohatnout jeho bohatstvím. Za šesté, Ježíš nesl moje zahanbení, abych mohl mít podíl na jeho slávě. Za sedmé, Ježíš zakusil moje odmítnutí, abych mohl mít jeho přijetí za Boží dítě. A za osmé, Ježíš se stal prokletím, abych mohl přijmout jeho požehnání. Výměna na kříži. To je velmi zajímavé. Kdyby tady šlo jenom v uvozovkách o věčný život, proč Ježíše nezastřelili? Asi nebyly ještě střelné zbraně. Tak proč ho nezapíchli? Proč mu neusekli hlavu? Je to hrozné, ale proč to nebylo v mžiku? Proč takové utrpení? Proč smrt na kříži? Na tom kříži visel 6 hodin podle evangelií. Smrt na kříži byla strašná, protože lidé tam umírali pomalu, bylo to veliké utrpení. Ježíš zemřel už za 6 hodin, což bylo velice, velice rychlé. Proč? Protože na tom kříži bylo všechno to zlo lidstva na něj vloženo. A je tam řečeno v písmu u Izajáše, že už nebyl ani podobný synu člověka. Tak byl sohyzděný. Takové utrpení. My víme, že byl pátek před šabatem Velikonoce, takže oni nechtěli, náboženčtí lidé, přece si neznesvětí sobotu nějakými mrtvými tamhle za městem, tak jim zlomili hnáty a oni zemřeli. Ježíš už byl mrtvý. Kdyby nebyla ta sobota a kdyby tam těm nezlomili ty hnáty, tak umírají několik dní. Byla to strašná smrt. Strašná smrt. Ježíš umřel už po 6 hodinách. Veliké utrpení, strašné utrpení. Všechna ta hanba, všechno to prokletí, všechny naše hříchy, všechno to negativní a zlé bylo na něj vloženo. Všechno to moje zlé bylo na něj vloženo. Proto, aby on nám mohl vydobít úžasné dědictví, požehnání. Požehnání. Kdyby šlo jenom o život, mohl být sťat. Ale tady jde o něco daleko více. Wolfhard Margis ve své knize Vykoupení dokonce popisuje 24 aspektů plného vykoupení. Derek Prince má jenom 8. A Duch Svatý odhaluje a bude odhalovat ještě další bohatství Kristova kříže. To je úžasné. To je úžasné. Co všechno nám Ježíš na kříži vydobil? To je skutečně hlubina bohatství. Přijetím Krista jsme se stali Božími syny. A proto jsme nyní dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Pavel říká, jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo, dědicové podle zalíbení. Jsme-li však děti, jsme i dědicové, dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. To je Římanům 8:17 a Galackým 3:29. Můžeme si jako synové naše dědictví nárokovat a užívat, z čeho se Bůh velice raduje a přináší mu to slávu. A nebo můžeme žít jako starší syn v příběhu o marnotratném synu. Můžeš být člověkem, který otročí pro Boží království a přitom vůbec nezná svého otce a své dědictví. Je plný hořkosti, sebelítosti a závisti. Jestliže jsi však Kristův, jsi také jako Boží syn dědicem. Dostali jsme od Pána dědictví jako milost, jako dar, jako to nejlepší roucho. A Pán nás chce naučit, jak toto dědictví od něj brát do svých životů a nenechat ležet ladem. To je určitá škola, škola ducha. Můžeme se do ní přihlásit a Pán nás to krok za krokem bude učit. Proto je také v písmu řečeno, že se máme zkoumat, jestli jsme ve víře, jestli chodíme ve víře, anebo na jiném místě, že máme jednat podle míry své víry. Máme určitou každý míru. Musíme vědět, jakou tu míru máme. A Pán chce nás vést dál a dál a dál. Chce nás naučit užívat to dědictví, které v něm máme. Druhá Petrova, první kapitola od 2. verše říká, milost a pokoj kéž se vám rozhojní v poznání Boha a Ježíše Krista našeho Pána. Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Hodiny, prosím, nad tímhle veršem rozjímejte. Modlete se ho, proste Ducha Svatýho, ať vám otevře oči. To je taková hloubka. Všechno je nám darováno v Kristu v poznání Krista. A tady není jenom to nějaké myšlenkové poznání za A, za B, za C. Tady se mluví o vztahu horkém a sladkém, o vztahu s naším Pánem. Kde je řecké myšlenkové intelektuální poznání podle řeckých filozofů, ale podle hebrejského myšlení hluboké vnitřní poznání, něco jako manželé prožívají spolu v intimitě. Pán nám daroval všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, v poznání Ježíše Krista. Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, to má nedozírné důsledky, jestli to vezmeme vážně. Když přijde nějaký problém, jaký uděláme první krok? Přijdou nějaký bolístky. Co je na internetu? Rychle k doktorovi, pojď. Jaká je naše první reakce? Přijdou problémy, finanční problémy. No teda, a teď už ty scénáře nám jedou. Konflikty, scénáře. Je nám darováno všechno, všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti v poznání Ježíše. 4. verš, tím nám byla darována vzácná veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti. To je ten božský život v nás. To je ten projevovaný, nepotlačovaný, projevovaný božský život v nás, jak se do nás dostane skrze boží zaslíbení, skrze to rozjímání nad božím slovem. Slovo má moc. A když jsme plní slova, o tom budu mluvit v příští neděli, tak to něco vypůsobí. Musí to něco vypůsobit. Efeským 1. kapitola, známá modlitba apoštola Pavla za Efeské, kdy se modlí, aby Bůh jim dal ducha moudrosti a zjevení, zase v pravém poznání Ježíše Krista, duch moudrosti a zjevení. Proč? Aby měli osvícené oči srdce a viděli tu slávu dědictví svatých. Tu slávu dědictví svatých. Bohatství slávy jeho dědictví ve svatých. Máš vidět, jaké máš dědictví, co značí ten prsten. A zjeví ti to duch zjevení a moudrosti. Teď vám chci dát určitou lekci. Nebudu se vám za ní omlouvat. To dědictví, které máme v Bohu, to dědictví, kdy Pán říká, všechno, co je mé, je tvé. A jistě to je oboustranné. My říkáme Bohu, Pane, všechno, co je mé, je tvé. I to je v tom skutečném radikálním pokání. Můj život má smysl jedině v tobě. V tom dědictví je její složka protivenství. Pojďme se na to podívat. Když jsem začal mluvit o těch dvou synech, tak jsme si ukazovali na něco velmi, velmi cenného. Komu odrůstají děti a dospívají, anebo jsou dospělí, tak si to víc uvědomuje. A to je svobodné rozhodnutí. Jo, to je něco úžasného. A někdy na to musíme dlouho čekat. A někdy to může přijít i rychleji. Být s otcem ze svobodného rozhodnutí. Tohle je ten pravý vztah s Bohem. Ze svobodného rozhodnutí. Jsem s tebou. Jinak nemůžeme milovat Boha. Ze svobodného rozhodnutí, dobrovolně, ti dávám všechno a celým srdcem tě miluju. To je pravé křesťanství. A když tohle není, tak se musí čekat. A protože máme svobodnou vůli a v tom jsme podobní Bohu, jsme stvořeni k jeho obrazu a tohle je jedna z těch složek velmi důležitých, tak se dokonce jim může stát, že ze svobodného rozhodnutí se k Bohu nikdy neobrátíme. I to se může stát. Ale věřím v moc modliteb a v to, že když se modlíme za lidi, kteří nežijí s Bohem, takže Bůh jedná v jejich nitru, v jejich srdci, neviditelně, třeba i skrze sny k ním mluví a přitahuje je těmi provázky svého milování, jak říká jeden prorok. Ukazovali jsme si na to, jak otec v tomhle příběhu nechal jít svého syna. Nepřemlouval ho. Nechal ho jít. Dal mu to dědictví, i když to byla veliká urážka, protože dědictví se rozděluje po smrti. Nechal ho jít. Také jsme si ukazovali, jak přišel bohatý mládenec za pánem Ježíšem. Skutečně on žil ctný život. Všechno dělal od dětství správně. Přišel za Ježíšem, kleknul si, uctíval ho. No, mohli bychom ho pochválit. Opravdu ctný člověk. A přišel za Ježíšem, protože i když dělal všechno správně, tak cítil, že mu něco chybí. A Ježíš se s láskou na něj podíval a hned tnul slovem poznání a slovem moudrosti do černýho. Všechno, co máš, prodej a dej chudým. Tvůj problém je srdce u majetku. Spoléhání se na majetek. Všechno dělal správně. Mohli bychom mu dát nějakou cenu. V některých církvích by mu dali nějakou službu. Ale v božích očích měl na sobě ohyzný roucho jeho sebespravedlnosti. Ohyzný roucho, skrvavený cáry, to na něm viselo. Co ten mládenec udělal? Ježíš mu řekl, prodej všechno, co máš, pak přijď a následuj mě. Velmi smutný se otočil a šel domů. Velmi smuten. Dnešní křesťané by řekli, stůj, stůj, nemusíš, hele, počkej, tak třeba za 10 let, jen pojď. Jsi dobrý chlapík, pojď. Já jsem to tak nemyslel, prosím tě, pojď. Tady máš brožurku, pojď. Neber to tak vážně, tak jsou určitý radikální křesťané. A pak jsou takový normální, ne? Nemusíš to přehánět. Fanatici! A pak takový klidní, normální. Ježíš ho nechal jít. Nechal ho jít. Víte, někdy je potřeba, někdy lidem nejvíc posloužíme, když je necháme být. A když je necháme dospět k určitýmu pokání. Ne k určitýmu k skutečnému pokání. Víte, já si představuju, jak ten mladší syn se dostal k těm prasatům a jak někteří dneska milosrdní lidé, milosrdné sestry by k němu přišli a pojď, já ti vyměním to oblečení, pojď od těch prasat, prosím tě, tady máš peníze, pojď, to je přece hrozný takhle žít. Víte, ale on by pak nedošel sám k sobě. Někdy je potřeba ty lidi nechat být. Pročítal jsem v poslední době určité knihy. Znovu jsem se k některým věcem vracel. Budu vám příště z něčeho taky citovat. Ale vzpomínal jsem na velké probuzení v Americe okolo Jonathana Edwardse. A nebo probuzení okolo Johna Wesleye a Whitefielda a metodistů. Potom jsem hodně čet, když jsem se obrátil, protože jsem byl v metodistické církvi. Duch svatý přicházel a lidé padali k zemi. Plakali a křičeli o milost. Někdy celé hodiny. Někdy byly případy, že třeba celou noc Já si dokážu představit některé milosrdné sestry, jak přijdou, prosím tě, tady máš kapesníčky, prosím tě, už toho nech, pojďme na čaj. Chudinko, víte, co by se stalo? Pojďte mi někdo. Víte, co se stane, když se tohle dělá? Ty lidi se odvedou od působení Ducha Svatého. Do duševního marazmu. To není milosrdenství. To je lidská pýcha. Kdyby nechceme, aby druzí prožili ten zármutek, který vede k pokání. Ale to je odporný. Protože Pán to chce. Pán chce, aby ti lidi došli do bodu, kdy přijdou sami k sobě. Kdy se promodlej a naleznou milost přímo od Boha. Víte, já věřím, nebo takhle, já jsem mnohokrát potvrzoval a povzbuzoval druhé Božím slovem, Pán ti odpustil a věřím, že v mnoha případech je to dobré, ale někdy je to kontraproduktivní a odvádí to od skutečného prožití, že odpustil Bůh. Buďme velmi moudří, co nazýváme milosrdenstvím a soucitem. Duševní, tělesný soucit a milosrdenství je ohavnost. Brání to Božímu působení. Stejně tak ve výchově dětí. Někteří rodiče mají problémy potrestat své dítě. Ono pláče, div se mu pak neomlouvají. Ono pláče, no někdy je to v pořádku. Někdy je to v pořádku. Ono pláče. To je výchova. A to je i pokání. Je tady určitý zármutek, který vede ku pokání. My neurčujeme lidem, co mají prožít, aby prožili pokání. To není naše záležitost. Mnohokrát jsem zastavil, nebo několikrát jsem zastavil křesťany, kteří se modlili, aby ti druzí prožili nějaké těžké věci. To už působí pak někdy jako kletba. To my se nestavíme vůbec do role Boha. Bůh je jenom vydá té jejich vlastní cestě. A oni pak sklízí a jedí ovoce. My jsme jim ukazatelem na Boha, ale nikdy ho nezastupujeme. A oni musí sami slyšet od Boha o milosti a odpuštění. A někdy můžeme svojí službou tak zatarasit, svým duševním marazmem tak zatarasit cestu k Bohu, že pak ho neslyšej a choděj v tom rouchu, který je jenom zazáplatovaný. Musím jít dál. Zmínil jsem tedy toho bohatýho mládence. Ježíš pak říká učedníkům, jak nesnadné je pro ty, kteří spoléhají na majetek, vejít do Božího království. Snadnější je, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Spoléhání na majetek. Majetek není problém. Spoléhání na majetek. A řeknu vám, jsou i chudí lidé, kteří jsou tak zotročení mamonem. To není o množství majetku. To je o srdci u majetku. Oni byli ohromeni, učedníci, a říkali si mezi sebou, a kdo může být zachráněn? Ježíš na ně pohlédl a řekl, u lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Neboť u Boha je možné všechno. Petr mu začal říkat, hle, my jsme opustili všechno a následujeme tě. Ježíš říkal, amen, pravím vám, a teď pozor. Není nikdo, kdo opustil dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu. Aby nyní v tomto období nedostal 100x více domů bratrů, sester, matek a dětí a polí s pronásledováním. A v přicházejícím věku život věčný. Takže, pane, my jsme ti dali všechno. A pán říká, já to vidím. Já vás odměním. Dostáváte 100x víc v tomhle věku. Jo, máme bratry a sestry po celém světě. Je to něco úžasného. Dávám vám 100x víc. Ale s pronásledováním. Já vám dávám své dědictví. Kraličtí říkají, ale s protivenstvím. Chceme to? Chceme to? Víte, to jsou jednoduché slova evangelií Pána Ježíše. My je musíme brát vážně. Proč to říkám? My jsme zaměření hodně na sebe, na to dědictví od Pána. To je dobré. Pán nám to vydobil a nechce, aby to leželo ladem. Ale ono jde tady o něj samotného, o Otce, o Pána. A on nám chce dávat dědictví a chce nás naučit to dědictví od něj brát vírou a rozeznávat to a naučit se na něj spoléhat. Ale také říká, já vám to dědictví dávám, ale přichází to s pronásledováním. Tak nebuďte překvapeni. V roce 1988 byla první charismatická konference. A já jsem na ní byl. Prosím vás, já jsem tam slyšel poprvé slyšet 400 lidí zpívat v jazyku. Já byl úplně z toho hotovej. Byl tam taky jeden hudební skladatel obrácený, Svatopluk Havelka. Ten byl tím taky tak uchvácený, že napsal skladbu, v které Kýnův dětský sbor pak zpíval zpěv v jazycích. Jo? Tu skladbu jsem ale zatím nesehnal. Byl to zpěv inspirovaný tím zpěvem v jazycích. Takhle, oni nebyli obráceni a nespívali v jazycích, ale bylo to tím inspirováno. Bylo to něco mocného, silného. Mám to na kazetách. Můžu vám je půjčit, jestli máte ještě vůbec kazeťáky. A vystoupil tam taky Eckhard Neumann, což byla taková vůdčí osobnost, to bylo ještě za komunismu, jo? Tam byli tajný a církevní tajemník a tak dále. Eckhard Neumann byl taková vůdčí osobnost ve východním Německu. Snad jsem slyšel, že ještě dneska působí a už to bude úplný stařec. A on přišel s prorockým slovem, to byly pro nás nové věci. A říkal, chtěl bych říct si slovo, které jsem od Pána přijal pro tuto konferenci a já věřím, že platí pro nás. Pán říká, že máte touhu zapálit oheň, který bude hořet po celé ploše. Ale Pán říká, že tento oheň může být zapálen jen v takových lidech, kteří jsou ochotni zaplatit za to cenu. Pán mi připomněl, že v Izajáši je napsáno, že jeho tvář byla na kříži nepřitažlivá a bez krásy. Pán říká, že tvoje dobré jméno zemře. Tvé uznání před vysoce postavenými lidmi, to všechno zemře, jestliže skutečně chceš tento oheň. Jestliže skutečně chceš, abys byl tím, kdo tento oheň nese. Pán se tě ptá, jestli jsi připraven tuto cenu zaplatit. Jestli skutečně chceš, aby ve tvé zemi hořel oheň. Pán říká, probuzení nepřijde nějak zhora, aniž by našlo lidi, kteří by byli ochotni ho šířit. Hledá lidi, skrze něž může probuzení proudit. Dnes se tě ptá, jsi připraven za to zaplatit cenu? Jsi připraven na to, že lidé, kteří si tě dnes váží, zítra budou o tobě mluvit špatně. Budou tě zavrhovat a pomlouvat jenom proto, že žiješ z Ducha Svatého. Jenom proto, že jsi veden Duchem Svatým. Jsi připraven zaplatit tu cenu? Když budeš uzdravovat nemocné, když budeš vyhánět démony, potom budeš pronásledován, říká Pán, protože mě pronásledovali. Pronásledovali mě kvůli těmto věcem a budou pronásledovat také tebe. Budou proti tobě a budou tě pomlouvat. Řeknou, že zpronevěřuješ peníze a že jsi nevěrný. Jsi připraven zaplatit tuto cenu? Chceš-li skutečně obnovení pro svoji zemi? A chceš-li, aby zde byl oheň, který zachvátí celou zemi a bude se šířit po celé ploše? Pán říká, chci tyto jednotlivé malé ohýnky sjednotit, aby z toho byl oheň po celé ploše. Ale podívej se na cíl. Nedívej se na pronásledování, dívej se na cíl a vydej se pro tento cíl. Pán říká, já jsem vydal svůj život a můžeš vidět, co vzniklo z tohoto života, který jsem já položil. Stal se požehnáním, velkým požehnáním. Matouš 10:34 a dále. Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj. To říká Ježíš, prosím, kníže pokoje. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit člověka proti jeho otci, dceru proti její matce, snachu proti její tchýni a nepřáteli člověka budou členové jeho domácnosti. Kdo má rád otce nebo matku víc než mne, není mne hoden. A kdo má rád syna nebo dceru víc než mne, není mne hoden. A kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mne hoden. A kdo nalezne svou duši, ztratí ji. A kdo ztratí svou duši kvůli mně, nalezne ji. Jednoduchá slova evangelia. Jednoduchá slova evangelia. Vezmeme je vážně? Pak se ale nedivme, když jdeme naplno za pánem, že to přinese protireakci. Já tady nemluvím o tom, když budeme protivní a jednat tělesným způsobem, že to v nevěřících vyvolá protireakci. Já si vzpomínám, jak jednou vyjela jedna žena, mluvili jsme o rozvodu a opětným sňatku na jedné konferenci. Já jsem zmínil, že to může být i tak, že ta věřící žena může být pořádná furie a že ten nevěřící kvůli tomu, jak ona jedná, může od ní odejít. A ta sestra pak má nálepku kvůli pánu. Kvůli pánu, ale to nebylo kvůli pánu, ale kvůli tělesnému protivnému jednání, před kterým ten muž utek, nevěřící. Dejme si na tohle pozor. Muži i ženy, to je jedno. Když žijeme naplno s pánem, přinese to reakci. A já chci být teď velmi osobní. Promýšlel jsem to minulý víkend. Prožíváme ve svém životě určité věci, které jsou úplně iracionální s Gábinou a nedají se vysvětlit přirozeným způsobem. Je tady jediné vysvětlení, že to je kvůli pánově jménu. A chci vám popsat jeden případ a chci vám za to poděkovat. Když umřela Renata, tak 6. den po její smrti byl koncert chval v Lucerně s Martinem Smithem. A já tam uctíval pána. Byl jsem tam s holkama a uctívali jsme pána. Bylo úžasné, že byly i české texty promítané. A pro mě po smrti Renaty, milované ženy, to bylo jak lázně. Skutečně, jak lázně. Bylo to něco úžasného. To se nedá vysvětlit rozumem. To je nadpřirozené. Pak byl pohřeb 14 dní po smrti Renaty a já vám chci moc poděkovat, jak jste ten pohřeb vedli a vůbec, jak jste se za nás modlili. Já, když se zpětně na to podívám, to bylo nejtěžší, emocionálně nejtěžší období mýho života. A já musím jenom děkovat pánu, jak nás vedl, co dělal, jak potěšoval, jak povzbuzoval. Na druhou stranu od některých nejbližších příbuzných jsem dostával takový rány. A jednu věc vám popíšu. Bylo to shromáždění pohřební, a celý bylo koncipovaný jako vzpomínka na Renatu a děkování za její život. A na konci jsme zpívali píseň Vše, co mohu dát, je chvála. Mě se to tak dotklo dobře. Já jsem vstal a zvednul jsem ruce a někteří z vás taky měli zvednutý ruce a chválili jsme Pána. A já přitom, já jsem to zpíval z celého hrdla a z celého srdce. A jak jsem to zpíval, byla v tom chvála za Renatu, byla v tom chvála, že patřím Bohu a že ho chválím a že ho miluju a že můj život a budoucnost je v jeho rukách. Byl to úžasný moment v tom období. Děkuju vám za to. Děkuju vám za to, jak jste to udělali. A někteří moji bezbožní a nábožní příbuzní byli úplně rozběsnění do běla. Iracionální. Naprosto iracionální. A to už pár měsíců po pohřbu mi něco zmiňovali a asi před měsícem znovu. Skutečně mě to ranilo a v takovém případě je nejlepší si to přiznat a odpustit. Takže jsem odpustil, žehnal, ale pak jsem tyhle věci promýšlel. A ten pohřeb byl skutečně určitým bodem, kdy jsme přemohli ďábla jako sbor. Já tomu věřím. Kdy jsme přemohli ďábla jako sbor tou chválou, tou vděčností. My jsme přemohli ďábla. To bylo tak důležitý, tenhle postoj. Tenhle duchovní, krásný, čistý, jednoduchý postoj. Děkování a chvály. A co s těma příbuznýma? Propustit a žehnat a ničeho nelitovat. A vám chci poděkovat. Čtu teď knížku a čet se mi ten minulý víkend od Matta Redmana, je ve slovenčině 10 000 důvodů. A je to na základě písně, kterou Jana se Sárou teď zpívali. Zpívejte ji hodně, zpívejte po každý. A tahle píseň 10 000 důvodů chvály přinesla úžasné ovoce po celém světě a ohromné množství svědectví, jak působila, jak tahle píseň působila. A je tam jedno svědectví, jak jeden muž šel se svojí rodinou na dovolenou k nějaký řece a přišla veliká povodeň. Byli tam v chatě, užívali si krásné přírody a přišla veliká povodeň. Chatu strhla a celá rodina, dvě malé děti, celá rodina byla stržená tou řekou a on viděl, jak postupně ti jeho nejbližší tonou a jeho pak ta řeka vyhodila někde na pobřeží. Pak byl pohřeb a on chtěl, aby tam zazněla tahle píseň, 10 000 důvodů. A já jsem vnímal, to bylo úplně stejný, jako jsme to my tady prožili při smrti Renaty. Vše, co mohu dát, je chvála. Vše, co mohu dát, je chvála. A ten muž tam popisuje, jak ta píseň vypůsobila úžasné uzdravení. To jsou věci, které jdou mimo náš intelekt. To nevysvětlíte. Ale funguje to. Funguje to. A když my půjdeme naplno za Pánem, budeme horcí a sladcí. Budeme mít horký a sladký vztah s Pánem. Budeme pro něj zapálení, budeme hořet, budeme ho chválit. Lidi okolo nás nám nebudou rozumět a budou úplně vydráždění a zvlášť příbuzní, protože oni tě znají jako Tomáška malýho, panáčka. Jo. A to je přesně to, co říká Ježíš. Už nikoho neznáme podle těla. Nebo Pavel to říká, už nikoho neznáme podle těla. Ani Krista ne. Kristus je už zkříšený. Proto je tady konflikt často ten nejhorší po těch nejbližších. Půjdem dál. A já bych to udělal úplně znovu tak. Chvála je mocná. A chvála úplně to vydráždilo peklo. Vydráždilo peklo. Jeden můj příbuzný po té době se mnou vůbec nekomunikuje. Už předtím trochu, ale teď už vůbec. Peklo je vydrážděný. Ale my uctíváme Pána a radujeme se v něm. Kéž i oni ho poznají. Takže jestli chceme jít za Pánem, jestli přijímáme ty dary milosti a jestliže v nich chodíme, tak to přinese i protireakci. A my se tím nesmíme nechat zastavit. Musíme o tom vědět. Nedivte se tomu, říká Pán. Nedivte se tomu, že na vás takové věci přicházejí. Mě pronásledovali, i vás budou pronásledovat. Vůbec se tomu nedivte. Tak, pojďme zaspívat nakonec. Vše, co mohu dát, je chvála. Aspoň dvakrát.